Liepājas metalurga ņemtā kredīta atdošana no valsts budžeta līdzekļiem, pārskaitot Itālijas Unikredit bankai vairāk nekā 50 miljonus latu, ir tādas pašas saistības, kā apsolījums maksāt pedagogiem algas, saka Finanšu ministrijas valsts sekretāre Sanita Bajāre. Krīzes gados Saim atbalstīja un toreizējais Finanšu ministrs Ēnārs Repše valsts vārdā galvoja metalurgam kredītu jaunu krāšņu iegādēji. Kaut gan valsts kase pirms tam bija brīdinājusi par riskiem, kas var iestāties. Bajāre pauž, ka toreiz situācija uzņēmumā bija labāka, turklāt metalurgs nav izpildījis valdībai piedāvāto biznesa plānu.
Diemžēl, acīm redzot vairāku ļoti bēdīgu apstākļu sakritības pēc, kā arī tāpēc, ka faktiski ir bijusi nu, teiksim, tā neatbilstoša vadība konkrētajā uzņēmumā, tad pēc būtības ir iestājies šāds bēdīgs iznākums un valstī savas saistības ir jāpilda.
Tiesības Unikredit atprasīt visu naudu iestājās jau vismaz pagājušajā gadā. Vienošanās paredzēja, ka banka var likt atdot kredītu uzreiz, ja metalurgs nespēja norēķināties, tajā skaitā kavē maksājumus citiem partneriem. Kas pamudināja pieprasīt naudu tagad, Unikredit rakstiskā atbildē atsakās paskaidrot.
Tas ir kā likums un prakse. Mēs nekad nekomentējam klientu darbības.
Naudas pārskaitījumam ir tieša ietekme uz šī gada valsts budžetu. Tas neļaus gadu pabeigt ar mazāku deficītu, bet palielinās procentu līdz gada sākuma prognozēm.
Šobrīd, pasliktinot šo situāciju par 0,3, mēs atgriežamies pie sākotnējā izvirzītā deficīta mērķa, kas ir 1,4 pret IKP.
Bajāre norāda, ka labā ziņa ir tā, ka Ķīle ir vērtīgāka par 50 miljoniem un valsts varēs naudu pēc laika atgūt. Realizējot Ķīles, ja iestāsies metalurga maksāt nespēja vai vienojoties par atmaksas grafiku, ja uzņēmums turpinās strādāt. Latvijas radio neizdevās iegūt metalurga lielākā akcionāra Sergeja Zaharina viedokli par uzņēmuma kredīta dzēšanu uz nodokļu maksātāju rēķina. Metalurgs turpina izstrādāt tiesiskās aizsardzības plānu. Pirmo variantu kreditori nav pieņēmuši nepilnību dēļ, un šodien uzņēmums iesniedza lūgumu tiesai par mēnesi pagarināt saskaņošanas termiņu. Par plāna saturu un to, kādas korekcijas tajā ieviesīs valsts nosaktais aizdevums, metalurga advokāte Sintija Radionova izvairījās atbildēt.
Protams, plāns pārēdz arī norēķins ar kreditāriem, bet sīkāks detaļas pagaidām tiešām netiek sniegts, ja notiek aktīvs darbs pie pašu plāna un, lai teiksim, neizraisīt atkal lieku ažiotāžu un kaut kādas pretdarbības, kas jau notiek visu laiku, mēs faktiski tiešām šobrīd atturamies komentēt plānu saturu.
Pirmdien iecerēta uzņēmuma akcionāru sapulce. Vienlaikus pie administrācijas mājas arotbiedrība rīkos mītiņu. Strādnieki, kuri vēl uzņēmumā palikuši kopš aprīlī sākās dīkstāve, vēlas gūt skaidrību, kad viņi varēs atsākt darbu. Kredīta atdošanu apsveicis mašīnu būvas un metāla apstrādes uzņēmumu asociācijas prezidents Vilnis Rantiņš, nosaucot to par signālu tam, ka metalurgs visticamāk atsāks darbu. Liepājas mērs Uldis Sesks to nodēvējis par loģisku soli krīzes risināšanā. Turpretim Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras prezidents Gundars Strautmanis paudis, ka valsts palaidusi vējā kārtējos nodokļu maksātāju miljonus. Matīs Sarnicāns, Latvijas radio.